kun as Washington DC ra kadarbu sagale America sagantafan oromoti አተሞልተን ሆርዶፍቶታ ኬንያ በከራኑ ጨቀሳ ጅርተን መረጥ ነጋን ኬንያ ስናጋው አተሞልተን ክብጣተ ሙዴ ቁዳ ሰጋል በረኩ መለማፍ ድግደሚ ሰዲ ከሱሜሲቱን ከሰን አን ቱጁቤ ሆራቲ ቆፒሌ ኬንያ ሐራ ከሰት ካዲየስኑ ከሳ ኦሚሻሌን ቻይና ራ ገለን ኦሚሻ ቢየ ከሳሚ ኤጀዱ ደልደልቶኒ ሶማሊያ አቢ ቶለ ኦልቱማ አንሲፍ ጅራ ጀዱ ኦጂ ገርጋርሳ አዳዳራት ቦበኤ ኦጀታ ጅራቹሳ ኪታቦሎይን ሆግበሩ አፋን ኦሮሞ መጣንፈማን ሃለሆ አን ኤብፈሙ ገሩ ንዱብፈሙ ቁልቁልንሳው ከነራት ጥንጠላ ዱብስን ጥንጠላ ዱብስኔ ጅራ ከነን አርማን ኦሊ ቆፒ ኬኛ ሐራ ከሰት ከነን የስኑ ከሳቲ አንገጥ ሙረሰገንታ ኬኛ ተከኖር ዶፍታኒ ሰናፌራ አም ገራውዱት ደባራ
አከሞልተን ሆርዶፍቶ ተከኛ ኦዱ ሐራ ካንሰኒትሙ አን ምትኩ ፍቃዱቲ ሁምኖን እስራኤሊ ፊ ለቶኒ ሐማስ ክብጣ ተሐራ መጋላ ጉዲቲ ጋዛ ለማፋካንታ ተከያን ዩኒስ ከሰት ሎለጪ ማራ ካንጅራን ዮሙተው ሚኒስትሪ ፈያ ጋዛ ሞ እስራኤል ናኖ ዳንጋ ማስሪ ረቲ ነሞ ተነጋ ረቲ ሐሌላ ጥያራ ራወቴቲ የለ አከ ሚኒስትሪ ፈያ ጋዛ በክሰት እስራኤል ሐሌላ ጥያራ ዳንጋ ማስሪ በከራፋ ይትራወቴ ዮቲካቴ ነሞ ንዲግደመዱአኒሩ ወልወራንሲ አማ አካሃራት ጀልቀበኩን የሮማኒ ማሬና ገኛ ከንአበተ ሞት ሞተ ገምቶመኒ ክብጣተ ሐራት ጋዛ ከሰት ሎሊ ዳበተ ለሚሌና ጋ ፓለስቲን ኛት ቢሻኒ ፍዳዋ በርባደኒ ፍገርጋር ሰከቀቀቡፍ ሰገሌ ከኑፍ በለ መቀበተ ወይ ተጅሩትላ ሰገሌ ከኑን መነመሬ ነገኛ ዳበተ ሞት ሞተ ገምቶመኒ ጉያዊ ጣተከለሳ ኤጋማ ከንቱሬ የሙተው አከረገውፍ ደገርቶኒ በረፈም ሙርቴ በርባደኒ ረቲ ማሪን ታስፋማ ቱሬ ደረፈሙ ሳቲን ሰገሌን ኦሶ ረቲን ከነሚና ፈራ ማን ማሬ ነገኛ ዳበተ ሞት ሞተ ገምቶመኒ ያደርበ ወራኛ ከዳበቱፍ ሰገሌ ረቲ ከነ ሰበበ ዩናይትድ ስቴትስ ሲፍ ኩፋ ታስፋሜ ሚኒስትሪ ሁምና ወራና ዩናይትድ ስቴትስ ሎይድ ኦስቲን ዊጣተከለሳ እስራኤልን ወይ ተዳወተን ጥብሰከነኒ ሐማሲን ወራኑ እስራኤል ረት ዩናይትድ ስቴትስ ዴገርሰ እስራኤል ፍታሽፍ ዋዳን ሴንተ ዳበታ ደጀለኒ የጉምሰነ ሞተነጋ ፓለስቲን ከሳፍታሲፈሙ ቀቡረት ገሩ ጭምሰኒ ዱበተኒሩ ሎይድ ኦስቲን ክብጣተ ሐራ ሞቲ ባህረን ሐማድ ቢን ኢሳ አልከሊፋ ወሊድ ማናማ ከሰት ወለርጉን ይረደደ ቢን ሐሌላ ሚሳኤላ ገረ ሄደቶ ተሁት ሲንገላን ዲማረት ዶኒወን ረት ፉዳተማ ጅሩፍ ኤጉም ሸከታሲፈሙፍ ገረ ኦፕሬሽኒ ኤጉም ሰበላልና ጀለሙ ቢዮተ ብሮ ወሊን ታውን ሁንዴሱ ኢሳኒ ኢፍሰኒሩ
ናኖ ግዱ ገለሳ ኢትዮጵያ ጎዲና ሀዲያ ተደርገጎን ለኮፍሲሳኒ ይፈትን በከምለ አጀጀነ ማናሙርቲቲን አላሂዳመኒ አከጅራን ማቲንሳኒ ሂመኒሩ
ደርገጎን ምንን ሂዳ ከሰጅሩ ያለመንኩነን ከነን ጎዲኒ ቸከሰት ሆጂማ ተበዳ ቃሞለ ሞቱን ማራወተመን ሞርመን ከነን ሚንዳን ሆጀቶታ አከከፈለ ሙፍጋፈተን ቆና ሙልቶኒ ጣኦ የሮን አካርገተኒ ፍያደሳኒ ይፍሰተኒ ነጀቹን ማቲን ሰገለ አሜሪካ ቲመኒሩ ከነመለስ ሚዲያ ዋሳ ፈየደሙን አንገው ተሞቱን ማቀየቀነኒ ሩከነን ጀለመን ወረሂዳመን ከሰት ያርገሙስ ያለመረ ዲመከነረት ያንገው ተጎዲን ሀዲያ ጋፈቾ ፍያሊን ታሰፍነ ኢሚልኮፍኒ ፕሬዝዳንቲን ቡልቺን ሰናኖ ግዱ ገለሰ ኢትዮጵያ እንዳሻው ጣሰው ትበደርበ በከቦተ ኡመታ ወሊን ወልገይ መጋላሆ ሳይናት ታይሰኒ ደርገጎን ጎዲን ሀዲያ ደበለተ አንጋዋ ሞቱማ ሆጂ ኢሳከን ሆጀኔፍ ደንቃ ቱረን ይበለማፍቶር ባተሚጃቶ አንኖጀለ ኦልፈሙ ኢሳኒ ኢፍሰኒ ሩጀቹን ሐዋሳራ ዮናታን ዘብዲዮስ ቱጋባሴ
ጣሰፈምኒ ሞቱማ ኢትዮጵያ ትጋፈታውማ ደደብሲ ሱዳን የኮኒፍ ተርቢምሲ ምርገነሞማ አካጅራቱ ጨራ ኡሜ ጀቹዳን ጉሚን አባተ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ በክሰሴራ
ጉርሙን አባተ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ኮሚሽኒ ማሪቢያ ለሳፋጀንዳ ወንታ ኡደንደው ካንጀደ ዲሞታ አፉሪረት ያዶ ተከኑ ፊሳ በክሰራ ዳይሬክተር ጉርሙ ዳቦሊ ምርገነሞማ ከነኒ መስዑድ ገበዮ አጀንዳውን ቆረኑን አደባፈመን ኮሚሽነር ቻፍ ሐር ከኑ ሂማኒ ሐሊጫ ሰፈመሰርነ ሞቱማ ኢትጋፈተሙማን አከላፋተው ታይሰረ kunis sirna paarlaamaa hordofuun biyyatti ga'ee olaanaa qabas jedhaniiru. Qaamolee mootummaa gidduutti walitti dhufeenyi dadhabaan jiraachuun itti gaafatamummaa hir'isuun sarbamiinsa mirga namoomaafis ga'ee olaanaa baateera jedhan obbo Masud. Akka gurmuu dhaabota mirga namoomaa kanaatti Itoophiyaan sirna mootummaa pirezidaantawaa hordofuun akka sheef ta'uu malus qorannoon keenya ni agarsiisa jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Jaarmiyaan godaantota addunyaa bara 2023 keessa godaantota lammiiwwan Itoophiyaa 6,300 ol Yemen irraa gara biyya ofiitti deebisuusaa beeksisee jira. Waajjira jaarmichaa kan Itoophiyaatti miseensi kutaa hariiroo uummataa obbo Alamaayyoo Saayifasillaasee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti yeroo ammaa Yemen keessaa gargaarsa kanneen barbaadan godaantota gara 200,000 hedaman kan jiran yoo ta'u irraa hedduun isaanii gaanfa Afrikaa irraa ta'uu dubbataniiru. Kanneen keessaa 100,78 ol lammiiwwan Itoophiyaa ta'uusaa kan ibsan obbo Alamaayyoon waraanniif walitti bu'iinsi biyyattii keessaa akkasumas sana hordofee kan uumame rakkoon hojii dhabamuu godaansa kanaaf sababaa ta'uu dubbataniiru. Gara oduutti nuti dabarru immoo adda Maalatawarq Haayiluu walitti qabduu boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Bal'ina oduu kanaaf ni tokko fiqaadu.
Kanaan dura walitti qabduu boordii filannoo biyyaalessaa kan turte Burtukaan Miidhagsaa hagayya tokko bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa kaasuun fedhii isheen aangoo ishee gad lakkisuu hordofe manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'isaa idilee 9ffaa har'a gaggeesseen adda Maalatawarq Haayiluu walitti qabduu boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa taasisuun muudeera. Adda Maalatawarq Haayiluu bara 2012 ji'a guraan dhala irraa kaase hanga ji'a guraan dhala bara 2015 itti gaafatamtuu waajjira muummee boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa turaniirus jedhameera.
Uganda gama bahaatti gareen hidhattootaa finxaaleeyyii islaamummaa waliin hidhata qaban haleerra raawwataniin yoo xiqqaate namoonni 10 ajjeefamu humni waraanaa Ugaandaa beeksiseera.
Dubbii himaan humna waraanaa Uganda akka beeksisetti gareen hidhattoota finxaaleeyyii islaamummaa waliin hidhata qabanii fi kanneen maqaa michuu walta'insa dimokiraatawaa jedhuun of waaman kibxata har'aan naannoo Kamwengitti Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo irraa gara daangaatti as ce'uun haleellaa kana raawwataniiru jalan. Gareen kun ji'a sadaasaa keessa daangaa ce'ee kan dhufe humni waraanaa Uganda haleellaa irratti fudhatee tures jedhaniiru. Gareen michuu walta'insa dimokiraatawaa jedhamuun beekamu bara 1990 keessa musliimota Ugandaan kan hundaa'ee fi biyyoota ba'a Afrikaa keessatti dhiibamneerra kan jedhudha. Humni waraanaa Ugaandaa humna waraanaa Koongoo waliin ta'uun haleellaa gareewwan finxaaleeyyii garee islaamummaa kanneen daangaa biyyoota lamaanii irratti rakkoo nageenyaa uuman irratti tarkaanfii fudhachaa jirras jedheera dubbii himaan humna waraanaa Ugaandaa.
Gara gabaasaalee keenyatti nuti ennaa ce'inu immoo oomishaaleen chaayinaa irraa gara Somaaliyaatti seenan oomishtootaaf daldaltoota biyyattii dadhabsiisaa akka jiru ibsanii jiru. Warreen waan biyya keessaarraa ka biyya alaa nuuf fayya jedhanillee ni jiran. Dhimma kanarratti gabaasaa Abdulrazaaq Zubeen Maqdishoo irraa erge Bafaqaaduu Mormaa dhiyeessa.
Waggaa 4 dura suuqiin Abuukaar Sheekaabuu guutuu ture. Yoo yarate guyyaatti kophee nama 20 oomishaa ture. Garuu amma akka inni jedhetti oomishaaleen chaayinaatti hojjetamanii daldaltoota biyya keessaa kan akkasaa qormaata keessa galchanii jiru. Abuukaar Sheekaabuun akkana jedha waa'ee isaa irratti.
These shoes had a market before Chinese made products flooded the country.
Osoo meeshaaleen chaayinaatti hojjetaman $2-3 gurguraman gabaa keessa hin dhangala'in dura. Kopheewwan kun gabaa qabu turan. Kophee qulqullina olaanaa qabu ni hojjenna. Lallaafaa fi mijataadha. Keessuma namoota faanni miila isaanii rakkoo qabuuf gabaan keenya ho'aa ture. Gara Hargeessaatti, gara Jibuutiitti, gara Afrikaa kibbaatti ergina turre. Yeroo ammaa garuu oomishoonni chaayinaatti hojjetaman qormaata cimaa nutti ta'aniiru.
Abbuun yeroo ammaa kopheewwan yaraa hojjechaa jiraatus. Namoottan isarraa fudhatanii raabsanu kan akka Suufii Mahammad Amiinii ammayyuu waan hin hojjechaa jiru ni dinqisiifatu.
I prefer these pairs of shoes because they are made of leather and provide comfort.
Kophee kanan filadha. sababni isaas gogaa irraa hojjetame mijataadhas kopheewwan chaayinaa hin filadhu.
Uffannii fi qodaawwan namoonni itti fayyadaman adda addaa chaayinaa irraa Somaaliyaa galaa jiru. Namoota tokko tokko kan akka Ahmed Mohammed Hassanii wanneen chaayinaa irraa galan irraa kan biyya keessaa akka isaaniif wayyuu dubbatu.
These clothes are not made in China. They are of high quality and I frequently purchase clothes from this store during
Huccuuwwan kun kan chaayinaatti hojjetaman miti. Qulqullina olaanaa qabu. Qophiiwwan adda addaatiif yeroo baay'ee kan itti gargaaramnudha. Huccuuwwan United States irraa finnudha. Yommuu isa chaayinaa doolaara 4 amma 5 gurguramu waliin wal bira qabdee ilaaltu gara doolaara 30 baasa inni kan Ameerikaa.
Faatumaa Qaasim Alii gabaa magaalaa Moqaadishootti argamu keessaa qodaa bitaa jirti. Akkana jechuudhaan yaada ishee ibsiti.
We come here to buy utensils for gatherings. Locally made utensils have limited variety.
Qodaawwan walga'eedhaaf ta'an bituuf as jirra. Warreen biyya keessatti hojjetaman akaakuu muraasa ta'e qabu. Warreen alaa dhufan garuu finjaalaa hamma gabateetti filannoo bal'aa siif kenna.
Namoonni oomishaalee biyya alaatti galanuu bituu isaanii oomishaalee biyya keessaa irratti dhiibbaa uumuu isaa abbootiin dhaabbilee daldalaa dubbachaa jiru. Isaan keessaa Saayid Alii Mooliidii isa tokko. Suuqii keessa hojjeta. Namoonni oomisha biyya keessaa irraa isa alaa galuu akka filatan dubbata.
Many people prefer imported goods over locally made products. And that is discouraging if you ask.
Namoonni baay'een oomisha biyya keessaa caalaa isa biyya alaa filatu. Yommuu sababa isaa itti man deebiin isaanii haala xiqqeessuutiin kun kan Somaaliitti hojjetamedha siin jedhu.
Haala biraatiin immoo namoota dhaabbilee oomishaatii fi daldalaa xixiqqoo qaban kan akka abbuufaa mi'aawwan biyya alaa irraa galan dargaggoonni hojii oomisha kopheewwaniitii fi wanneen biroo irratti ogummaadhaa fi barumsa qaban akka hojii hin arganne taasisaa jiraachuusaa dubbatu.
We used to create employment opportunities by making these shoes. For instance, sewing cost $1.
Kopheewwan hojjechuudhaan carraa hojii uumaa turre. Fakkeenyaaf warri hodhan doolaara 1 argatu. Warreen ogummaa harkaa qaban kophee 2 hojjechuuf doolaara 10 baha. Kophee nama tokko doolaara 25 amma 30 gurgurra turre.
Abbootiin qabeenyaa daldalaatii fi oomisha dhuunfaa Somaaliyaa keessa jiranuu sababa mi'aawwan chaayinaa irraa galaa jiranuun kan ka'e oomishni isaanii gabaa keessaa waan bahaa jiruu fi haala hin eegamne keessatti of arguu isaanii dubbachaa jiru.
Amma immoo gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Yeroo dhiyoodhaa as eebbi kitaabotaa haaraa hogbarruu afaan Oromoo haala ho'aan yemmuu raawwatu ni mul'ata. Eebba kitaabota kanaarratti bakka baay'eetti galma guutanii argamu. Kitaabonni hogbarruu afaan Oromoo kanneen akkuma gaafa eebba isaanii namoonni baay'een irratti argamanii kana dubbifamaa jiru. Haalli qulqullina isaawoo dhimmoota jedhan irratti mitukkuu faqaadu sagantaa qindeessee qabaa kunoo.
Yeroo dhiyoo as kitaabonni hogbarruu afaan Oromoon qophaa'an sirna ho'aa ta'een yommuu eebbifaman mul'atu. Wayita eebba isaanii kanarrattis namoonni hedduun galma guutuudhaan wayita eebbisiisan ni argamu. Garuu akkasuma dubbistoonni kitaabota hogbarruu afaan Oromoo ni baay'atu. Lalisaa Idris ogeessa hogbarruu fi barreessaadha. Namoonni eebba kitaabaarratti argaman irra caalaan isaanii dubbistoota jechuu hin dandeenyu jechuun haalattaanuu ni ibsa.
Ani si'a hedduu kan akka dhuunfaattis akka nama hogbarruu Oromoo waan hogbarruu Oromoo jiru tokkottis nan hirmaadha. Galma keessatti namni dubbisan yookaan aga 1800 yoo argame baay'ate kitaabii kopii 200 egaa nama baay'ee gurguratu kopii 200 faadha kan gurguru. Namoonni dhufan hedduun isaanii kopiiwwan waltajjii irra jiran daawwachuudhaaf dhufu malee kitaaba dubbisuufii miti kan dhufan. Kanneen hundi bitan sun immoo namoota dubbisanii miti akka gargaarsaa faatti yaadu akka barreessaa cina dhaabbachuu faatti yaadanii kitaaba bitu. Kaan achuma teessoorra kaayetu deemaa si ajaa'ibaa kaan immoo fuudhee ba'eetu bakka wayitti faagata. Dubbisaan jira jechuun dandeenyu.
Yoomiyyuu mul'ata raabsaa kitaabaa fi barreessaadha. Eebbi kitaabaa yeroo ammaa akka daboo yookaan jigii waammachuutii jala.
Kitaaba eebbisuu fi karoorri namni itti baafatu inni guddaansaa horii walitti qabachuudha. Haa ta'uuti namni waa hojjechuun waa argachuu fi haa ta'uuti baadiyyaatti namni gaafa waa hojjetu daboo waammata. Amma kitaaba daboo waammachuu akka baadiyyaa sanaa waan fakka. Maaliif jennaan nami eebbarratti argamu kun nama takka kitaaba dubbisee hin beekne yookaan jaalala ogbarruu nama hin qabne faa ta'uu danda'a. Yookaan qabatamaatti mana raabsaa kitaabaa yoo dhaqxe kitaabi 1,000 waggaa 2-3 ta'a. Kanaafuu eebba kitaaba irratti namni argame jechuun kitaaba namni dubbisu akkasuma baay'ate jechuuf murattisa.
Qulqulluu Ijoo Yuunivarsiitii Finfinnetti barsiisaa afaanii fi hoogbarruuti. Akkasumas kitaabota gulaaluun beekama. Eebbi kitaabaa kan qophaa'u galii argachuu giddu galeessa godhachuun malee dubbisaan jira jechuun natti ulfaataa jechuun haala kanaan ibsa.
Baay'inaan gaa namoonni eebbisiisanii kitaaba bitatanii ni galu. Namni kitaaba barreessaa sunis galii wayii ni argata. Caalbaasidhaanis gumaachanis bittaaruma kitaabaa sanaanis. Dubbistoonni maal fakkaatu yoo jenne. Dubbistoonni erga miidiyaaleen hawaasaa kun dhufanii du'aniiru jechuu dandeenya. Kitaaba keessaa ba'anii gara miidiyaalee hawaasaatti galanii dura feesbuukidha achi amma tiiktookii kanaa araada kanaan qabameera dargaggoonni baay'een keessattuu barsiisonni dakaa qabee haga gubbaa jiru kun barsiisan hundi mataa isaatiin dubbisaa warri caasaa bulchiinsa biyyaa keessa sadarkaa adda addaatii fi seektara adda addaa keessa jiran kun dubbisu yoo jenne hin jiru kitaaba dubbisuun amma aada numtisa.
Kitaabonni haaraan barreeffamanii haala kanaan eebbifaman kunneen dhimmoota irratti barreeffamaniif irratti. Jabina yookaan qulqullina dhabuutu akka dubbisaan hin jiraanne taasisee gaaffii jedhu keessummoo tokko sadaniyyuu gaafadheera. Yoomiyyuu mul'ata yommuu deebisu.
Rakkoo qulqullina addunyaa guutuurra jira. Rakkoo ogbarruu Oromoo qofa miti. Hundi qulqulluudha. Hundi qulqulluu miti hin jennu. Kitaabotuma agas baay'atan kana keessa kitaabonni ija qaban kan dubbifamuu qaban kan ogbarruu Oromootti maqaa horan kan ogbarruu Oromoo gulantaa tokko achi butan baay'eetu jiru. Garuu rakkoo qulqullinaatiin rakkoo aadaa waa dubbisuu keessaa waan maddu natti fakkaata. Qulqullinni rakkoon qulqullinaanuma jira kana waliin haallu garuu hundi qulqulluu miti jechuun dandeenyu.
Qulqulluu Ijoo immoo kitaabni afaan Oromoo amma barreeffamanii gabaarra oolfaman baay'inaan. Qabiyyeen isaanii laafaa ta'uu ibsa.
Kitaaba baay'ee immoo dhaloonni akka jibbu akka hin dubbisne yoo kan taasise kitaabolee irma callisanii qulqullina malee qabiyyee gaarii fi hal'eenya gaarii malee akkasumatti yaa'aa jirantu irra caala dubbisaan akka kitaaba jibbus taasisee jira. Kitaabuma gaarii jiru sana immoo adamsanii hin dubbisan dhaloonni.
Kitaabonni afaan Oromoon maxxanfamanii ba'an baay'inaan. Wantoonni qabatanii ba'an ulaagaa kitaaba isa jechisiisu guutuu dhabuun dubbistoonni akka hin jiraanneef dhiibbaa taasiseera jedhee yaadaa jedha. Lalisaa Idris Gamasaan.
Barreessitoonni hedduun kitaaba jechuun maal jechuudha waan jedhu irratti xiyyeeffatanii miti kan barreessaa jiranii taargeettii lama qabatanii waan jirannatti fakkaata tokko eebba kitaabaa jedhanii nama walitti qabu ispoonsoroota adda addaa barbaaduu fi maallaquma xiqqoorraa hojjechuu kanneen yaadanii bifa daldalaatiin. Kitaaba barreessuu keessa seenan hedduutu jira. Kan lammataa namoota fedhii qofaaf barreessan beekumsa malee yookaan kitaaba barreessuun ogummaa akka ta'e barreessuu jechuun maal dandeettii akka ta'e utuu hin beekin waanuma fedhii barreessaa maqaa jedhamu qabaachuuf barreessanii.
Dhaloonni kitaaba dubbisuu irraa fagaachaa deemu miidhaa maalii qabatee dhufuu danda'a jechuun keessummoo tokkoof gaaffii dhiyeessan jaarraan amma keessa jirru jaarraa waan hundaan walfalmuu waan ta'eef namni hin dubbisne falmicha moo'achuun itti ulfaataa jedha Lalisaa Idris.
Dhaloonni hin dubbisne tootaalii dhaloota itti fufee yookaan jireenya addunyaa duukaayyuu wal'aansoo injifachuu hin dandeenye jechuudha.
Qulqulluu Ijoo immoo barsiisaa dabalatee aadaan kitaabota dubbisuu gadi bu'uun barataanillee qormaata akka kufu taasiseeraa jedha.
amma kulkullina barnota fidu dalota ijaru kesati dalota kitaba dubbisu hanga noranetti daloni kuni du'aati de maichud kufati barnota kesanni guddan ge gudda qabu daloni kitaba dubbisu daddabu
yomiyu mullata daloni hindubbisne addunya wali waldorgomu hindandaw kana males demokrasi fidunu ittulfata jala
nami wondubbisi addunya dorgomu hindandesu technology wai fidu hindandesu demokrasi biyetti gattabu hindandesu addunya wajin compete go suni hin ulfata ichu daloto gololiya kata bilchinasi anqata yaddo guddanu e gatana tifakata kuni Kunduratti waan itti yaadamuun irra jiru.
Keessummoo tokko guddaan galateeffadha. Torban qophii biraa walitti deebina. Aan mitikuuf kaaduuti. Nagaan.
Amma dabareen ka qophii dubartootaaf maatiiti. Kan lixa wallagga magaalaa Gimbii keessa maaxxeffate dhaabii tola ooltummaa ansiif jira jedhu yeroo ammaa hojii gargaarsaa garaagaraa irratti bobba'ee hojjetaa jiraachuu buursitoota keessaa tokko kataate shamarree Tsubdinqi Masfin sagalee Ameerikaatiif ibsitee jirti. Kanneen dhaaba kanarraa bu'aa argatan harmee tokkollee dubbisnee jirra. Kan Tsubdinqi kaayyoo dhaabbate kun hundeeffameef ibsiteen jalqabna.
Kayun ini dia sampai sama galak gembir kesedaran ini sih nanu sih wara jalan ini wara kakak lagi tangkan agar garu fira ini hundai kayun jual kawai cula. Radar bima kum samarani waktu tu waktu kotor kum misali kum kulina bisa cuma dengi ni sah ini sih aku magana ofitik abe bisu sih berdo sa sah ini dia kuma siaran waktu sah ini sih ini jual kawai gocha jual dah cula kum wara kakak sah ini sih cula.
Nama mereka tata ni tikan sih jual abdan cari tikan.
Ikan jual kami nama kuran Yunggun, agan suruh bagi sedih tiada kan. Jual kami cura. Inti fufera kami sih sih nuh bayar cari me, nama garam sih sih belasan sama tani kan. Magala gara kan jiran ni cura. As magala gimbi kan jiran nama sih sih nama sudoma.
Egan cari tingkuni jual kawar rakasi hujak kama kamera tibu bayu jatak abatamar an malikan sih nuh jatan.
Hujan itu hujan, nuh jual kawa baratuta. Baru am sarak ani garuga u daftarafa u fata Kashmiri on kasakasi dinela tufi namusa ayano gani de chura namusa watu gulat tulende nif wangara gara kana wana ayano gato uspini ilana akasumele mana ora ijara tulende nifi mana fakana ijara fi wana kasakasi kana fakata tulende ufini chana chura
daftara bitu yokan uniformi jolle mana baru saatif bituni akas mana ijaru ulfaachuu dhiisuu danda'a. Namni sin yookaan namoonni sin amma yoona mana ijaartanii fi itti galchitan namoota akkamiiti?
Irra caalaa dubartootadha. Warra ijoo daa'imman qaban faallee hojii hojjechuu hin dandeenye. Dhukkuba faa garaagaraa jechuun warra isaan dhukkuba jechuudha ba'anii hojjechuu hin dandeenye. Mana keessa waruma ta'an warra akkas akkasidhaa fi ijaarsa manaa gooniiraa fi qabatamaanis jechuudha warra akkasii.
Namoota meeqaaf mana ijaartan amma yoona?
Amma gayyoonaatti namoota shanii oli afurii hanga shanii jechuudha. Dubartoonnis jiru maatii walumatti qabama maatiinis jiru jechuudha.
Eessa jiru namoonni sin mana ijaartaniif?
As magaalaa Gimbii keessattidha kan argaman.
Miseensa gara 200 olii qabna jettee isin magaalaa Gimbii keessa jirtu namoota 30 taatanii irra hedduun keessan immoo dubartoota dhiironnis yoo isin wajjin jiraatan iyyuu. Mana ijaaruu jechuun hojii guddaadha. Attamittiin itti milkooftan maaltu isin gargaare?
Wanta kana ittiin galii addaa qabaannis miti. Waan hojjennus qabaannee miti kan hojjennu kana namootummaas abboolii qabeenyaa ta'anii magaalaa kan jiranii saanumaan dhannee gaggaafachuudhaanii birrii harkaa sassaabuudhaan hojii kan hojjenne jechuudha. Namoonni garaagaraa biyya garaagaraa warra jiranii birrii maallaqa kanaa qarshii sumaraadha kan nuti hojjechaa jiru yeroo ammaa kan jechuudha.
Chaartiin keessan kun magaalaa Gimbii darbee iddoo gara biraarraa yookaanis godina isa ta'u aanaalee gara biraa keessatti namoota gargaaru qaba.
Kan jira ture magaalaa fakkeenya magaalaa Amboo naqatee akkuma kanallee gudaariin achitti hojjennan.
Iddoo sana keessattoo miseensoti keessan iddoo sana jiran jiru moo yookaan fakkeenyaaf namaaf mana ijaaruu yoo barbaadani gareessa kan keessanitu Gimbiirraa socho'ee achi dhaqa moo iddoo sanarraas miseensota qabdu?
Lakki iddoo sanarraas miseensota qabnu keessa garaagaraa hojii kana irratti hundaa'anii kan hojjetan jechuudha. Isaanii jiru achii keessaanis ni hojjetu.
Kan magaalaa Gimbii naaf himtee jirta gaa namoota shanan ta'an tokkoof iyyuu mana ijaarreerraa naan jettee namoonni kun mana jireenyaatiin ala ta'an
karara jiraataniidha moo kan manni irratti jigeedha moo namoota akkamiiti?
Akka caalu kan manni isaaniillee waama tokko baqa fakkeenyaaf mana bobbaa mana fincaanii fi bakka isaa lafanillee iddoo tokko ta'e kan jiru isaanillee akka kanatti qoonnee fi irruma jalqabnee akka haaraatti kan ijaarreefidha jechuudha. Warri kaan immoo akkuma jalqabumaa kaasnee intanii madhaamneetu kan ijaarreefidha jechuudha. Masarratti madhaamneetu.
Iddoo gara biraattoo namoonni isin gargaartan namoota akkamiiti? Magaalaatti maqaanaa dhoofte kan akka naqamtee gudar warra akkas akkasii keessa?
Isaan immoo akkuma isin jedhi ture jalqaba irratti barattootuma fa'a isaanii fi namootuma akka qalleeyyii ta'an waabtachuu kan dandeenye isaanummaan gargaara jechuudha. Jechuutti immoo
gara fuula duraatti ogeessi keessan maali?
Gara fuula duraatti dhaabbata keenya kana guddifannee sa'aatii ammaa kana lama baay'een kan nuti haala nuti irra jiruus hanqina qarshiis waan qabnuu fi booddee lakkuma kana dhaabbanni keenya guddatee namoota kanarra isaan baay'inaan isaanii gargaaru gatii barbaannuuf kanadha mul'atni keenya ni guddaa jechuudha. Dhaabbata guddaa hundeessine itti hojjechuu irratti gargaarsa kana irratti jechuudha.
Chaaritiin kun egaa hojii tola ooltummaati fedha keessan irratti hundaa'uudhaanii galii homaa hin qabnu jettee namoota isin dhaqqabuu barbaadaniif ergaa qabdu yoo jiraate?
Ani ergaa hin qabu jalqabaa akkuma beekamu namni baay'ees gatii hin argaa intarneetii irratti yookiin sooshaal miidiyaa irratti hin gadhiisna wanta garaagaraa amma tokko illee irratti beekamtii arganne jirra. Isumaan illee gargaarsa akka naannoof godhanii irra caalaa immoo beekamtii akka isaan nuuf kennan akka nu dhaabbata kana guddisuuf jechaadha. Kana caalaallee akka nuti cinne hojjannuuf jajjabina akka isaan nuuf kennanii dura akka isaan dhaabbataniidha kan hin dhaamsa koo inni guddaa jechuudha kan hin dhaamu barbaadan.
Waldaa tola ooltummaa an siif jedhu kanaan kanneen gargaaraman keessaa tokko ka ta'an Aadde Kululee Waggaati. Jiraattu magaalaa Gimbii yoo ta'an waldaa tola ooltummaa kanarraa bu'aa argatan akkas jechuun ibsan.
Ana jiru gargaarsa kun qabu qoraa inni namni jaallan kanadha fi qoraan fiduu dadhabeen karaa harka namaarra tuunidhaan isaanu gidduutti na argaina gargaara. Ni mana naa tottoshanii isaan qaasitti naa dhaabanii mana koo bareechee koorneesis naa godhanii marasiisanii turuutti naa godhan. Haala natti galu narraa kutanii mana durka qaawun naa dochanii. Hundumaa dadhabee gaafa nama rakkataa jiru gidduutti waaqayyo isaanii naa jiru. Waaqayyo isaanii eebbisu hin jira jireenya isaa irratti jireenya dabaluu hin jira.
Haa ta'u Aadde Kululee hedduu galatoomaa.
Ishii sinin ulfaata.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsa nuuf dhiisa. Miidiyaa hawaasummaa gama feesbuukiin facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitarii fi instagiraam irratti illee nu argachuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandiiti. Pirodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree gama miidiyaa hawaasummaa qindeessuuf kan isin keessummeesse an Tuujubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebinaa. Nagaatti bula'a.